fatin, en hérna fannst mér, eða hérna þetta er búið til handa okkur þegar við vorum þetta fullorðin. Ég vorum sæmilega fullorðin og fór svo hingað.
Já.
Og líður ágætlega hérna.
Hvað bjóstu lengi á ferjubakka?
39 ár á ferjubakka, en þrjú í Laxalti, þrjú fyrstu árin.
Aha.
Svo var ég á ferjubakki, 36.
Það er svona til að feikna mikil jörð ferjubakki?
Jú, það var fjóru bíliðar og ferjukotið, það er sama jörðin. Ferjukotið og ferjubakkin, það er sama jörðin, sko. Það er bara skipt engum en ekki beitilandi. Það er gríðan mikið jörð alls yfir, það var alltaf verið fjóru og fimm bændur þar. Fyrir enn.
Svo eru selt jörðina eða...
Ég átti aldrei jörðina.
Þú áttir hún ekki niður?
Ég átti ekki nema börni sem gerði nærri maður. Þá á þeim tíma og fengum ekki nema 2 krónur á dag í kaup. Og þá var alveg svo einhvern tíðun um 8 eða 18 tíma. Það er 2 krónur en það áttu að taka það í einskrifti. Hjá kaupmann. Svona, það sást ekki peningur þá. Nú en ég var mikið á ferðalögum, ýmislega lagað að flytja menn og prófessar og ráðherr og allan anskotan. Og hafði svolítið fyrir það, sko, það var nú voða lítið kaup í manni, ekki hvað það var, en ég var að skaffa mig átt hesta, sko. Mm-hmm. Og það var mín atvinna lengi með búskapnum.
Þú rátt marga hesta. Þú rátt marga hesta.
Nei, ég átti nú ekki marga, en ef ég hef ekki nóg sjálfur, þá var ég svo kynntur og ég fekk þá lánað. Ég var aldrei vandar með það. Þá fekk ég þá lánað og borgaði þess að þeim sína leigu eins og ég fekk hér hesti.
Já.
Já, þegar maður voru svona gamall þá er náttúrulega fá sinna mann að vera að gelta nokkuð þetta í svona löga. Þá voru heyrist í mann þegar maður er löngu döður. En það gerir ekki til ég vona að ég heyrið aldrei. Já.
Þú fórst ofta að kaupa fé, var það ekki?
Já, ég var í 27 ár, 7 haust að... Ég fjárkaup fyrir kaupmenn í Borgarnesi og kaupfélagi líka þá og eftir þegar að það var búið að vera og hætt, sko. Þá var kaupfélagstjórinn Gísli sem þá var og eins Þórður sem nú enn er það núna. Þeir eru letið mjög fara þá í eftirleit, sko, að fá því þá ætti svona daldið góður að láta að borga skuldnar.
Já, það var staðið þetta mikla skuldir út hjá kaupfélaginu.
Það var víða mikið.
Já.
En það var alltaf með, var það verið allt með leiburð að gera og ég fekk kindur sem ekki átt að farga, sko. Þá lítið þess að í kaupfélagi að nógu lærlega var að tala fyrir því og svo þess.
Já.
En, ég var ekki að segja, ég hef ekki að staða, en ég fekk marga kindina svo leysi. Já. Það var maður með það.
Ferjaður þú menn yfir?
Ha?
Þú er ferjað menn yfir Hvítá?
Já, var... Það var nú eitt í henni, ég ferjaði nú aldrei yfir hana. En ég flutti þá yfir Síki sem er að vestamölinni.
En
það var alltaf, fór alltaf nefnir og ferði henni í dag. Það sem brúum var sett, sko.
Já.
Það var vaskata bara í gamla daga. Og þá fór ég að það og ég mani til einu sinni ferjaði með séra Stefán og hans frú og systir frú var innan minni mig. Og þá var tölvært vatn, að vatni var stundum kannski upp í kveð á hestinum. Í þessari vaskötu. hefur sýkið. Sko, þegar ég segi þeim þegar ég fer út í og það kom á eftir mig, þegar ég horfa bara í bakið á mér. Bara alltaf mjög ekki nokkuð þetta út og meðan við erum að fara yfir þetta. Nú, allt ég einu rétt á eftir, þá kemur hesturinn, ekki frúrinn, heldur systir hennar, með söðulinn í taklinn og fram hjá mér og ætla að hlaupa fram hjá mér. En þá náði ég í söðulinn og hann kiftur hann undan stertinum á klossnum. Hann kekk á reyðanum bara. Þá er bara slitna gjörðin hjá henni. Hún er bara eitthvað fjand að vera að gefa sér til. Útbúnaður var það ekki betra en þetta, sko. Þá sé ég hann að fljóta bara þetta. Það er lokt pollur og stór tjörn. Ég veit engi fór hann djúp. En pilsin hélt henni uppi þá til hún komst rakst á naus sem, það voru nausar svona upp úr og hún rakst á einn nausinn og komst þar á. Og þá fór ég náttúrulega að reyna að fara langar okkur leið til að komast að henni svo. En í hvernig ég komst eða náði henni, það var svo að skoti djúpt, en ekki svo djúpt sko að ég var sjálf að geta vaða. Man ekki hvernig það var, nema hún var allavega en pilsi heldur henni uppi, þá var til hún rakst á þessa torgu. Svo fyrir við nú þarna og gangandi og heim í hverju kvot og svo fer hún úr öll var að fara, hún er öll sund, vot og all rennandi og það var kjörtar eftir en ég fyrir heim og þá var sá ég að kellingin Maddamann, hún var að tala við kallinn sinn eitthvað tölvöld áður ég fór. Þá kemur hann og hær mér 2 krónur í peningum. Ég ætla ekki að taka fyrir þetta. Jú, þá var það nú ekki viðleitt að það borga mér 2 krónur fyrir þetta. Ég mann fyrirlega eftir af því að ég var nú oft ég gert ýmislegt fyrir marga menn og þeir eru að borga meira en 2 krónur þú þau við minn en þetta. Já, svona var nú lífið yfir leitt sko á þeim dögum. Ég skil ekki að þetta neitt af því sem ég hef sagt geti sakan einn mann.
Nei.
Það sem maður hefur nú tröllastu að komast hjá því að ég illindum yfir leitt þessa fáu daga sem maður er búinn að lifa. Þá vona ég að ég sleppi við það hérna.
Manst ekki fleiri sögur af mönnum þannig Borgarfirði?
Ég man, eða ég veit margar, ég bara man það ekki.
Nei.